Nicky French, Dødelig besættelse, oversat af Henrik Enemark Sørensen, udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof i år 2000, indlæst som lydbog samme år af Else B. Robinson for forlaget Carlsen. Fra bogens bagside læses: Alice Luden er en ung kvinde, der har alt. En vidunderlig kæreste, en god lejlighed i London, et tilfredsstillende karrierejob og en god vennekreds. Hun kaster alt over bord, da hun en dag får øjenkontakt med en fremmed mand på gaden. 2 måneder efter gifter hun sig med Adam Tallis, som den smukke fremmede hedder, bjergbestiger og er pressen udråbt til helt, fordi han under en katastrofal opstigning på Mount Everest reddede flere menneskers liv. Adam fortæller ikke meget om sig selv, men Alice er ligeglad. Hun er besat af sin nye mand og elsker. Kun langsomt reagerer hun på faresignalerne omkring sig. De anonyme trusselsbreve, de konstante opringninger fra en, der aldrig siger noget, og Adams modvilje mod at fortælle om sig selv. I al hemmelighed forhører Alice sig så om Adams tidligere kærester, og der tegner sig et helt andet billede af den mand, hun først var besat af, og nu er forfulgt af. Her begynder bogens tekst. Han vidste, at han skulle dø. Og inderst inden havde han en svag fornemmelse af, at han ikke burde ønske at dø. Han burde gøre noget for at klynge sig til livet, men han vidste ikke hvad. Måske ville det hjælpe, hvis han kunne finde en mening i de ting, der var sket. Hvis bare vinden og sneen ville aftage. Sneen havde stået ned fra himlen i så lang tid, at han ikke længere var i stand til at skelne mellem vindens susen og den kolde og bidende følelse i ansigtet. Konstant var der kampen, den altafgørende kamp, for at trække ilt ud af den tynde luft 8.000 meter over havets overflade, hvor det aldrig havde været meningen, at noget menneske skulle opholde sig. Hans ildflasker var for længst tomme, ventilerne var frosset til, og masken var kun til besvær. Måske var det et spørgsmål om minutter, mere sandsynligt drejede det sig om timer. Han ville være død inden morgen, men det gjorde ikke noget. Han var søvnig og rolig. Under de tykke lag af vindtæt nylon, Gore-Tex, uld og polypropylen kunne han mærke, hvordan hans hjerte bankede dobbelt så hurtigt som normalt. Det var som en enespærret fange, der desperat hamrede på hans bryst for at blive lukket ud. Alligevel var hans hjerne sløv og drømmende, og han vidste, at det var fatalt, for det var vigtigt, at de alle sammen kæmpede for at holde sig vågne og blev ved med at bevæge sig, til de blev reddet. Han vidste, at han burde sætte sig op, rejse sig op, slå hænderne desperat sammen og vække de andre. Men han lå alt for godt. Det var vidunderligt om sider at kunne lægge sig og slappe af. Alt for længe havde han været alt for træt. Han frøs ikke længere, hvilket var en lettelse. Han så ned på sin hånd, der var glidet ud af handsken, og nu lå i en skæv vinkel. Tidligere havde den været violet, men nu, han lænede sig nysgerrigt frem, var den voksagtig og hvid. Det var mærkeligt, at han var så tørstig. Han havde en flaske i jakkelommen, men indholdet var frosset og ikke til nogen gavn for ham længere. Han var omgivet af sne, som var lige så lidt bevindt. Det var næsten komisk. Det var godt, han ikke var læge, ligesom Françoise. Hvor var hun? Da de var nået frem til enden af rebet, burde de have været i lejr 3. Hun var gået i forvejen, og de havde ikke set hende igen. De andre var blevet i nærheden af hinanden og havde tumlet omkring og mistet enhver stedsans og fornemmelse af, hvor på bjerget de befandt sig. Og desperat havde de søgt tilflugt i en lille kløft. Alligevel var der noget, han burde have været i stand til at huske. Et eller andet, der nu var fortabt i glemselen. Men han vidste ikke, hvor han skulle lede, og heller ikke, hvad det var. Han kunne ikke engang se sine fødder. Om morgenen, da de var draget afsted, havde bjerget funklet over dem i den tynde luft, og langsomt havde de bevæget sig op over den stejle gletsjer mod toppen. Et skarpt sollys havde bredt sig hen over kanten af bjergene, og var blevet kastet tilbage fra den blåhvide og stenhårde is, så lyset skar sig ind i deres værkende hoveder. Kun et par kumulusskyer var drevet hen over himlen, og så var de pludselig blevet fanget i et virvlende uvær af stenhårde snehavl. Han mærkede noget bevæge sig. En af de andre måtte også være ved bevidsthed. Under store anstrengelser lykkedes det ham at vende sig om. En rød jakke, så måtte det være Peter. Hans ansigt var skjult bag et tykt lag af grå is. Der var intet, han kunne stille op. De havde været et team, men nu befandt de sig i hver sin verden. Han spekulerede på, hvem der ellers var i færd med at dø.